Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la emisiunea Educație pentru viață, o ediție în care vom vorbi despre emoții, cum să ne controlăm emoțiile. Suntem adesea puși în ipostaza aceasta și nu avem informațiile necesare și nici exercițiul pentru a ne controla emoțiile. Invitata noastră de astăzi este doamna psihiatru Ramona Gheorghe. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Mă bucur că sunteți prezentă la emisiunea noastră și că, în ciuda multor activități pe care le aveți de îndeplinit, vă faceți timp și pentru educație, fiindcă avem nevoie de lucrul acesta. Și așa cum spuneam, adesea suntem puși în ipostaza de a ne controla emoțiile și poate uneori reușim, alteori eșuăm. Și de curând participam la o conferință publică susținută de copilași și întrebarea care le-a fost adresată după ce au vorbit în public a fost: cum v-ați controlat emoțiile? Și a fost foarte interesant să aflăm faptul că ei au avut niște exerciții pe care le-au făcut înainte de a vorbi în acea conferință, astfel încât să poată să-și stăpânească emoțiile. Unii au spus că au făcut sport, alții că toată săptămâna s-au pregătit pentru lucrul acesta și acum deja erau obișnuiți cu situația respectivă și puteau să-i facă față altfel. Alții au spus că au băut puțin apă, alții că au intrat un pic pe internet să le fie distrasă atenția. Fiecare și-a găsit cumva o modalitate prin care să facă față acestei provocări. Am vrea întâi să începem prin a face diferența între emoții pozitive și negative, să definim puțin și să vedem care sunt emoțiile pozitive, care negative. Putem să le confundăm la un moment dat doar pentru că reacțiile sunt diferite?
Dacă ar fi să ne gândim la această clasificare luând în calcul doar dispoziția pe care o generează așa ca și ansamblu o emoție, dacă dispoziția este o dispoziție ridicată, atunci vorbim despre emoții pozitive, bucurie, plăcere, încântare, mulțumire. Iar dacă dispoziția pe care o creează este una scăzută, tristețe, nemulțumire, furie, atunci ne așezăm în categoria emoțiilor negative. Dar, altfel, emoțiile pot fi pozitive sau negative în sensul adaptabilității, dacă sunt emoții care ne fac să ne adaptăm sau dacă sunt emoții care nu ne fac să ne adaptăm. În acest sens, o emoție pozitivă, de exemplu, încântarea, bucuria foarte mare, poate la un moment dat să fie o emoție de neadaptare, pentru că și atunci când ești trist și atunci când ești foarte bucuros, s-ar putea, de exemplu, să-ți pierzi din capacitatea voluntară sau susținută de concentrare atenției, nu mai ești la fel de vigilent. Așa încât, atunci când vorbim despre control, de cele mai multe ori în limbajul curent, o să vă mirați, când lumea vorbește despre controlul emoțiilor, de fapt se referă, dacă i-ați întreba, la cum să scape de o emoție și nu de fapt cum să facă față, să conțină, să trăiască cu acea emoție. Pentru că, de fapt, atunci când vorbim despre control și autocontrolul unei stări emoționale, vorbim despre faptul de a funcționa, de a fi în fața publicului, de exemplu, sau de a fi acum la televizor, în ciuda faptului că aș putea să mă gândesc că voi greși un cuvânt atunci când îl pronunț sau dacă pun multe cuvinte într-o frază să uit predicatul sau să nu fac un acord corect. Și cu toate astea să pot să zâmbesc și să îmi văd mai departe de parcursul discursului. De fapt, acesta este controlul emoțiilor și nu a scăpa de o emoție. Pentru că, așa cum pomeneați în intro, cei care au băut niște apă, au făcut exerciții fizice, și-au distras atenția, de fapt, de la întâmplarea care urma să fie, ceea ce nu este rău ca și modalitate de reglare a emoțiilor, pentru că este una dintre modalitățile de reglare a emoțiilor, sau alții au diminuat impactul întâmplări. E, până la urmă, ce o să fie? O să fie un discurs în fața unor oameni, poate nu toți sunt răi și dușmănoși, o să mă descurc. Aspectul acesta de control și de autocontrol a emoțiilor vizează două mecanisme ca și mecanisme comportamentale. Pentru că noi, de fapt, asta vedem. Vedem felul în care o persoană se poartă atunci când poate avea o emoție de un fel sau de altul. Iar în comportament, reglarea pe care o învățăm de când suntem copilași înseamnă distragerea atenției de la situația generatoare de emoție sau diminuarea impactului negativ de obicei al situației respective. Este un proces de învățare. Ați pomenit educație. Sigur că munca psihiatrului de copii sau a psihoterapeutului înseamnă și o muncă de educație. Nu înseamnă doar prescripție de medicamente și așa vorbe în van. Înseamnă și un proces de educație. Acest fel de învățare înseamnă că de atunci când copilul începe să poată să verbalizeze, să poată, deci, spune cuvinte, să îl ajut să recunoască cum se simte, să spună cuvântul după ce m-a auzit pe mine numind o emoție, pe mine adultul, numind o emoție, așa încât să poată să-și recunoască emoția, să poată să recunoască emoția unui alt copil sau unui adult, să o poată numi, pentru că o recunoaște la nivel cognitiv, o recunoaște la nivelul feței celuilalt, o identifică după niște trăsături ale feței pe care, de exemplu, copilul autist nu le poate decripta, decodifica, dar un copil cu dezvoltare tipică le poate decodifica. În mintea lui se activează în oglindă aceiași neuroni care se activează în mintea celui care trăiește o emoție, dar nu o va putea o numi, el o simte, o trăiește,
batizează
chimic în capul lui, o simte în sufletul lui din cauza chimiei, dar nu o poate spune dacă eu nu l-am ajutat anterior să spun, da, uite, când mă vezi așa cu ochii mici și cu fruntea încruntată, e posibil să mă simt așa. Aceasta este prima lecție. Învățarea emoției, numirea ei, verbalizarea ei, ca pe urmă să mergem mai departe în învățarea comportamentelor adecvate atunci când ne simțim într-un fel sau într-altul. Fie că suntem bucuroși, fie că suntem triști. Sigur că poate să fie adecvat la un moment dat să sari în sus de bucurie la propriu, dar alte ori să sari în sus de bucurie s-ar putea să trezească o sprânceană ridicată din partea cuiva, poate chiar și o etichetă malițioasă, care unui adult ar putea să-i facă un dezavantaj, dar unui copil negreșit i-ar face un dezavantaj în ceea ce privește stima de sine.
E foarte interesant ceea ce ne spuneți. Trebuie să numim emoțiile. Uneori noi, adulții, nu știm să identificăm trăirile pe care le avem. Cum să mai le numim în fața copiilor astfel încât să fie o lecție de învățare, de formare de educație?
Într-adevăr, este un exercițiu dificil pentru că este un exercițiu în care noi nu suntem antrenați. Vedeți, lumea concurențială, competițională, în care și copiii noștri cresc și se dezvoltă, dar și lumea în care noi, părinții lor, în sfârșit decada asta, 3-4 de vârstă, am trăit, a fost o lume în care a-ți exprima emoțiile nu era ceva nici măcar permis sau cu atât mai mult încurajat. Așa încât vorbim de câteva generații la rând care sunt, după cum este vorba mea, corijente la lecția de exprimare a emoțiilor și, deci, în consecință, de reglare a emoțiilor. Așa încât este un exercițiu, este ca o lecție care este nevoie să fie din nou învățată. Și da, într-adevăr, adulților le este greu să-și exprime emoțiile. Odată, pentru că nu reușesc să le identifice, este acel proces de awareness, să fii conștient de cum te simți și ce anume a generat emoția respectivă. Iar pe urmă mai intervine un proces mental de interpretare. Sunt adulți care spun, cum să spun în fața copilului că mă simt într-un fel sau altul, pentru că asta mă vulnerabilizează. Aceasta este o interpretare. O interpretare înseamnă, de fapt, că este o presupunere, nu este un fapt. Nu am de unde ști, ci doar așa simt eu, gândindu-mă că spunând emoția, aș putea să devin vulnerabil în fața copilului. De fapt, este un exercițiu. Un copil nu va ști niciodată să spună cum se simte, deci să facă într-un fel adecvat atunci când se simte, dacă nu are un model adecvat din partea adultului reprezentativ, persoanei de îngrijire. Există altă modalitate. Asta, de exemplu, văd imitația. Eu în exercițiu cu familia, atunci când părintelui îi este foarte greu și nu reușește să facă un proces autentic de exprimare a emoțiilor, și atunci nu se schimbă relația cu copilul când se lucrează o tulburare emoțională. Pentru că adultul nu e autentic, o face rațional și copilul simte că nu e așa. Sau cel mai elocvent exemplu este atunci când copilul te vede că ești într-un fel, trântești ușa,
și tu mimezi altceva.
Dar ce ai, mama? N-am nimic. Tonul trădează o stare de iritare, de disconfort, ca să numim așa, ceva ce nu-mi place, mai ușor de înțeles copilului, și eu spun prin cuvinte altceva decât fața sau tonul meu transmite. Copilul va fi derutat. Sau și mai mult, vin părinți care îmi spun, nu știu ce să mai fac cu el, țipă. Tot timpul când e nemulțumit, țipă. Dar dumneavoastră ce faceți atunci când copilul este nemulțumit și are comportamente din astea nepotrivite? Îl cert, firește. Dar cum îl certați? Cum e vocea? Firește, ridicată, cum să fie? Iată cum un mecanism atât de simplu și verbalizat, neașteptat, scapă înțelesului părintelui. Spune, sunt furios și țip. Copilul ce face când e furios? Țipă. Și atunci ce ar trebui să fac? Poate ar trebui să nu mai țip. Cam așa ceva.
Dar nu pot, că sunt nervos.
Dar nu pot, ce să fac? Că sunt nervos, mă scoate din minți. Și câteodată,
cine pe cine scoate
asta
din minți?
Ajunge să se finalizeze cu, și n-am avut ce să fac, am tras o palmă.
Da.
Pentru că uneori, reglarea este atât de dificilă într-un comportament adecvat, încât se ajunge la pierderea controlului. Deci nu mai vorbim de niciun fel de reglare a unei emoții, ci de pierderea controlului printr-o acțiune impulsivă.
Și exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră, cred că chiar ne ajută să înțelegem în ce fel, la momentul acela, trebuie reglate emoțiile, trebuie controlate. Cum ar trebui să reacționeze părintele?
Dacă pornim...
Da, înțelegem, să vorbească, dar dintr-o dată să schimbe tonul pentru
dacă
copil.
Începem de la exemplul și mai de dinainte, copilul care vede după fața mamei că ar fi supărată și întreabă, mama, ce ai? Ești supărată? Și mama să aibă curaj să spună, da, uite, ai văzut că am răspuns mai greu sau că nu ți-am răspuns deloc, da, sunt supărată, astăzi am avut o poveste mai încurcată la serviciu. Părinții sau adulții de obicei încearcă, în fine, considerând că este potrivit așa să se poarte cu copiii ca și cum ar fi niște oameni mari, să le dea explicații nesfârșite. Copilul nu are nevoie să știe neapărat ce s-a întâmplat la serviciu, că am avut de făcut nu știu ce treabă și n-am apucat să o fac până la capăt și șeful m-a certat. Nu-l interesează lucrul ăsta. El are doar nevoie de validarea faptului că observația lui este o observație corectă. Are nevoie să știe că a interpretat corect fața mea tristă cu emoția de tristețe. Atât este ce are nevoie. Mai departe, în momentul în care am fost trist, pot să dau și modelul de, uite, eu acum sunt tristă, mi s-au întâmplat lucrurile astea la serviciu, am nevoie de un timp în care să stau retras. Pentru că ajungem la un alt aspect care ține de obiceiuri sau obișnuință în a regla emoțiile. Considerăm uneori prin tradiție că ceilalți trebuie să facă ceva ca să ne simțim mai bine. Și atunci, la întrebarea și ce ar fi de făcut ca să nu mai fie așa? Ceilalți să mă lase în pace, să nu mă mai întrebe de vorbă, să nu mai vină peste mine, ceilalți să facă ceva, orice.
Respectiv îi spui copilului, lasă-mă în pace, du-te și joacă-te sau fă altceva, eu vreau
să fiu singură. De fapt, modelul adecvat este eu mă simt, în consecință eu aleg să mă duc să stau 10 minute la mine în cameră. Mă duc să stau pentru o vreme la mine în cameră, în funcție de cât de mare e partenerul de discuție și poate înțelege aspectul temporal. Sau eu aleg pentru următoarea vreme să mă duc în balcon și să-mi aranjez florile pentru că așa mă voi relaxa. Adică transmit modelul că pentru orice stare pe care eu o am, din punct de vedere emoțional, eu sunt cel care controlează. Eu dau drumul la televizor să văd emisiunea preferată, eu îmi iau cartea preferată să o citesc, eu mă duc să gătesc, eu mă duc să ud florile. Nu este altcineva responsabil. Și aici ajungem la alt aspect care ține de educație. M-am supărat pe tine. Uite, vezi, m-ai supărat. De multe ori părinții spun asta copiilor, făcând ce anume? Un lucru extrem de dezavantajos și nepotrivit pentru relația adultului cu copilul. Adultul face copilul responsabil pentru emoțiile lui, motiv pentru care copilul va învăța că acesta este mecanismul. Eu mă supăr și așa va face și pe mai departe, va considera că cineva este responsabil pentru felul în care se simte și nu va căuta în el însuși mecanisme să. Și va ajunge un adult care citește tone de cărți, merge la nenumărate workshop-uri, caută salvatori care să îl învețe cum să-și regleze emoțiile, când de fapt mecanismele de reglare sunt undeva în interiorul persoanei sau țin de comportamente pe care persoana le poate alege voluntar și conștient, așa încât să schimbe sau să învețe în timp să schimbe ceva.
În cazul acesta, din start trebuie să înțelegi că îți aparține. Poate nu ai fost educat așa cum vorbeam, suntem tributari unei educații defectuoase la capitolul acesta, pentru că ni s-a reproșat, pentru că ne-am considerat vinovați când nu am părinții sau adulții, nu au ieșit din starea respectivă pentru că noi am fost cei care nu le-am creat cadrul corespunzător. Mm-hmm. Și atunci, dacă așa stau lucrurile cu mine la momentul acesta, trebuie să hotărăsc din prima că mie mi-aparține decizia aceasta de a-mi controla emoțiile și de a fi responsabil pentru ceea ce voi trăi în continuare. Dar dacă nu se întâmplă ca după ce aleg să fac o anumită activitate, ca să mă detenționez, ca să ies din starea respectivă, nu are impact acea
acțiunea
activitate.
E nevoie să fie una repetată. Aha. Mai ales că la momentul a perioadei adulte deja este o acțiune conștientă. Pentru că atunci când vorbim de a educa un copil, de cele mai multe ori a prelua modelul, copilul a prelua modelul, este o acțiune neconștientă.
Evident.
Pentru adult întotdeauna este vorba despre comportamente controlate. În momentul în care ai devenit părinte, sigur, unii cred că viața nu li se schimbă și își vor duce mai departe viața cu obiceiurile pe care le-au avut și de dinainte. Nu este în realitate așa, pentru că lucrurile se schimbă și, în primul rând, este necesar să se schimbe în mod conștient comportamentul. Să fii mai atent ce spui, să fii întotdeauna atent la felul în care te porți, pentru că deja sunt mai mulți ochi care te privesc. Copilul observă, este cel mai bun observator, dar este un foarte prost interpret. Și atunci preia neconștient modele care, iată, așa cum vă dădeam exemplu, de multe ori scapă acestei iluminări, care înseamnă awareness-ul, conștiența trăirilor și a purtărilor. De cele mai multe ori și noi ca adulți ne trezim că facem lucruri sau în sfârșit repetăm ceva din ce făceau părinții noștri inconștient și le facem la fel. De multe ori chiar strategiile de parenting sunt aceleași și la un moment dat ne trezim și zicem: stai, că asta mie nu-mi plăcea din ce făceau părinții mei, oare de ce fac și eu la fel? Ăla este momentul în care în mod obișnuit ar trebui să intervină schimbarea. Atunci când descoper că ceva din ce fac e ca și cum mi-ar pune piedică, mă scutur precum calul lui Făt Frumos și hotărăsc să fac altfel. Asta ar trebui să fie îndeajuns pentru schimbare, dar nu este necesar și suficient. Este doar necesar. Ca să fie și suficient, este nevoie să fie repetat. Să încerc să fac de mai multe ori. Pentru că de multe ori, adulții încearcă o dată, de două ori, și văd că dacă nu merge, trag concluzia că au făcut totul și nu le funcționează. Da. Sigur că nu există o rețetă ca la rețeta de prăjituri. Știți, și dacă facem amândouă aceeași rețetă de prăjituri, s-ar putea să... Nu, dar și dacă exersăm amândouă aceeași rețetă de prăjituri, s-ar putea să nu ne iasă o prăjitură la fel.
Așa-i.
S-ar putea chiar să aibă aspect diferit, gust diferit, chiar dacă urmărim aceleași cantități și aceiași pași. Deci, o strategie nu este neapărat o rețetă universal valabilă. Pot fi mai multe rețete. Ce mă relaxează pe mine, de exemplu să grădinăresc, s-ar putea să nu relaxeze pe alții pentru că au alergii la plante, pentru că nu suportă să-și bage mâinile în pământ, pentru că nu le plac florile. Pe mine asta mă relaxează foarte tare. Alții se relaxează când fac curat în casă. Eu nu suport să fac curat în casă. E un lucru care nu-mi place. Și atunci strategia mea nu funcționează așa încât eu niciodată în terapie nu vin cu variantele mele ca și strategii general valabile, ci vin cu rețetele fiecarei persoane, pentru că fiecare persoană este expert în viața lui, eu sunt expert doar în viața mea. Sigur, am un domeniu de expertiză care înseamnă zona psi, dar nu sunt expert decât în viața mea.
Pentru că vorbim despre exprimarea emoțiilor și ați dat exemplu care e atât de, am spune, des întâlnit, îl învinuiești pe celălalt, sau vorbeați despre faptul că vrea copilul să afle doar starea în care te afli,
explicații.
Nu vrea explicații. Tendința noastră este să dăm explicații pentru că în felul acesta ne ușurăm noi și îi încărcăm pe cei de lângă noi. Aceasta este, până la urmă, tot exprimarea emoțiilor, nu?
Categoric. Este uneori exprimarea emoțiilor, dar este o exprimare manipulatoare, pentru că este în sensul acelei percepții distorsionate că ați controla emoțiile, de fapt înseamnă să scapi de ele. Și de cele mai multe ori, atunci când încerci cu foarte multe explicații să transmiți celuilalt ceva, de fapt scopul ascuns este să scapi, să pasezi altuia ceea ce nu ți este confortabil să trăiești. Da, sunt trist că mi s-a întâmplat lucrul ăsta la serviciu. Voi funcționa mai departe, continuând să fiu trist. Pentru că oamenii se așteaptă ca după ce spun, de asta și vin și spun că n-a funcționat.
De ce n-a funcționat?
Pentru că așteptarea este ca după ce am spus să fiu zen. Păi nu se întâmplă așa. După ce am spus, pe o scară a emoțiilor, dacă intru într-un exercițiu de descărcare cu o emoție de nota 10 sau de nota 8, ideal ar fi ca după ce exprim adecvat lucrurile, să diminuezi intensitatea, să scadă de la nota 10 sau de la nota 8, la 4, la 5, cum? Cât să mă facă să fiu funcțional, să vin acasă de la serviciu și să-mi văd de treburile care ar însemna funcționarea mea casnică în mediul familiei și nu să mă transforme în altceva. Iată de ce așteptările, care înseamnă de fapt gânduri, sunt cele care distorsionează funcționarea.
Dar ce se întâmplă cu cel care a fost încărcat de tine? Pentru ca tu să ajungi la o intensitate moderată, să zicem.
Ce se întâmplă cu acela? Acum depinde de tipologia fiecărui individ, pentru că sunt indivizi empatici, adică pot să mă pun în papucii tăi, dar care nu este un exercițiu de preluare. Și sunt indivizi simpatici, dar nu în sensul vegetativ simpatici sau simpatici, așa că sunt drăgălași, din aceia sugestibili, care se încarcă. Care se încarcă imediat. Și de obicei încărcarea aceasta se întâmplă între persoane foarte apropiate.
Exact. Depinde de intensitatea
de relație. În momentul în care povestești copilului, copilul este extrem de labil. Și atunci el se va încărca cu ceva ce nu știe să gestioneze. Este, de exemplu, situația mamelor care își cresc de vreme copii mici și își cresc singure copii mici, unde se schimbă foarte des rolul de la protector la protejat între mamă și copil, copilul firește neavând echipamentul de a face față, mama vine să-i povestească, sau în situațiile de divorț, în care între părinți există diferite situații tensionate și fiecare dintre ei pe rând vine și spune despre celălalt copilului, copilul neputând,
fiind
un tampon care nu poate să gestioneze această încărcătură emoțională și care cel mai frecvent face tulburări emoționale sau și de conduită în contexte de felul acesta, neavând un echipament adecvat de reglare emoțională.
Pentru că ați amintit despre intensitatea emoțiilor și despre scala aceasta de la 10 la 1, să spunem, Există persoane care sunt foarte intens sau sunt intens emoționale, okay, și persoane care sunt mai echilibrate. Ce face diferența între ele?
Tipul de temperament. Sunt temperamente adaptabile, sunt temperamente mobile, sunt temperamente active care se descurcă și sunt temperamente mai impulsive, de exemplu temperamentul coleric, care sunt cumva cu fitil scurt și care se aprind foarte repede. Există în apropiere de asta și ducând, de exemplu, la o tulburare de control a impulsurilor sau și la tulburarea de atenție cu hiperactivitate atât la copil cât și la adult, un grad de impulsivitate diferit de cel care definește tulburarea de, care definește un tip de personalitate, deci temperamentul, nu neapărat o tulburare de personalitate. Impulsivitatea temperamentală este diferită de impulsivitatea de boală prin intensitate și prin timpul care ține și declanșează o anumită emoție, pentru că în tipul de tulburare avem o impulsivitate rapid instalată și de intensitate foarte mare. E ca un vulcan care explodează, dar care nu explodează ca la temperamentul coleric. Explodează, își face numărul și se reglează, pe urmă este zen. Într-o tulburare, această stare de nemulțumire pe care noi o descriem, toleranță mică la frustrare, ține.
Cât?
Ține și mâine dimineață, după ce te-ai culcat și te trezești și ești în continuare nemulțumit. Această toleranță mică la frustrare care definește o tulburare, de multe ori necesită o amendare chimică printr-un stabilizator de dispoziție ca să se așeze acolo mai bine receptorii și neurotransmițătorii care fac să fie mai adecvate comportamentele noastre.
Și lucrul acesta e pe termen lung?
Sigur că pentru a fi rezolvate mai ușor situațiile, e nevoie să fie dublat de un exercițiu de învățare prin psihoterapie, de învățare a unor comportamente adecvate și care să fie motivante de repetat. Pentru că spun din nou, ca o strategie, un mecanism să fie valabil, el trebuie să fie validat prin repetare. E ca și în studiile clinice. Dacă mie îmi vine acum o idee și vreau să fac din ea o cercetare, ca să fie valoroasă, trebuie și altcineva repetând-o să obțină aceleași rezultate. La fel este și cu rețetele astea.
Iată, ați anticipat răspunsul la următoarea întrebare. Mă întrebam dacă, în funcție de temperament, există posibilitatea de a schimba raportarea emoțională. Și
da,
dacă,
categoric,
atunci
există.
Când există vorba de o tulburare, există această posibilitate prin repetare, pe lângă celelalte rețete sau pe lângă medicația corespunzătoare și psihoterapie, cu atât mai mult în cazul temperamentelor.
Categoric. Chiar dacă temperamentul este un dat genetic al personalității individului, da, printr-un exercițiu conștient de învățare a unor comportamente adecvate și învățarea de a fi conștient atunci când te simți într-un fel și de a putea să verbalizezi felul în care te simți, da, se pot face amenajări chiar și pe temperamentele dificile care sunt mai greu adaptabile.
Însă ne întrebăm dacă există emoții pe care nu trebuie să le exprimăm. Iată, ați vorbit despre cât de important este să identificăm emoțiile, să le verbalizăm, dar există emoții pe care nu ar trebui să le exprimăm pentru că
este foarte,
ne dăunează nouă sau celorlalți.
Este foarte interesantă întrebarea dumneavoastră, pentru că am pornit discursul așa. Copiii învață.
Exact.
Începem un exercițiu din copilărie. Odată ce copilul învață, ca să nu pară că este, de exemplu, ca un copil cu tulburare de dezvoltare care îți spune verde în fața, ce grasă ești, tu ai văzut ce grasă ești, și spune asta vecinei de deasupra când ne așezăm în lift. Și mama toată se rușinează că a spus lucrurile acestea. Deci după ce copilul învață cum se simte și cum decodifică emoțiile celuilalt, învață adecvarea socială. Sigur că da, tot cu ajutorul adultului. Și acum vine iară un exemplu. Copiii la grădiniță funcționează pe principiul plăcerii. Vreau, îmi place, îl iau. Care va să zic că este vorba despre o jucărie. Îmi place jucăria lui Tudorel, mă duc și o smulg din mână. Pentru că îmi place, pentru că mi-o doresc. Deci emoția este aceea de plăcere care mă motivează. Și Tudorel ține de ea, motiv pentru care îi distrag atenția și îi trag o palmă. Pentru că aici funcționează instinctul de supraviețuire, atac, pentru a obține ceea ce îmi doresc. E, pornind de la situații de felul acesta, în care, iată, nu mai este mama acolo care să facă intervenția, este doamna educatoare, un personaj foarte important în viața copilului, și pe urmă doamna învățătoare, și pe urmă profesorii, și dirigintele, și doamna directoare, și în sfârșit lume importantă din viața școlară și din viața copilului, care intervine și zice stop! Când îți dorești ceva, când îți place ceva, ceri. Adică amintim regula, regula adecvanței sociale. Pentru că este interzis să lovești pe cineva ca să obții ce vrei. Și așa în toate situațiile. Când vezi o persoană care s-a murdărit când mănâncă, nu este potrivit să îi spui mănânci ca un porc, pentru că s-ar putea să se simtă într-un fel. Și numesc emoția pe care ar putea o să o simtă celălalt. Mergem mai departe în povestea asta. Chiar dacă eu dau o lecție bună copilului acasă, s-ar putea să ajungem într-o situație nefericită, cum îmi povestea ieri o mămică, s-au bătut copiii, s-au certat pe nu știu ce la școală și s-a hotărât, nu a fost firește doamna acolo, dar pentru că s-a aflat, s-a dat un avertisment, s-a mai dat un avertisment, s-a hotărât ce? Să se ducă toată gașca de copii în fața Consiliului Profesoral. Pentru ce? Pentru o lecție de umilință. Pentru că asta se întâmplă în fața Consiliului Profesoral. Se întâmplă o lecție de umilință. Și pentru că mama din povestea mea a fost foarte isteață și a reușit să afle toată întâmplarea de la copil, a doua zi s-a dus la școală și a zis în fața Consiliului Profesoral, copilul nu merge decât cu mine. Moment în care doamna directoare s-a cam speriat și a zis, nu cred că o să mai fac Consiliul Profesoral, o să mă duc eu în clasă la copii și o să le explic ce n-a fost bine din ce au făcut. Iată,
o schimbare
aceasta de... este o situație în care un adult a reușit să devină conștient în foarte scurtă vreme de ceea ce ar fi putut să facă și ce a făcut altfel ca și mecanism de reglare a unor emoții. Nu-ți place ca autoritate să-ți fie tot timpul pusă la încercare autoritatea și te gândești să pedepsești, să te răzbuni. Am prins iute ideea și a zis, nu despre asta este vorba. Ar trebui mai degrabă să fac o confruntare și să învăț cum să facă. A primit nota 10 după ce primise, nu e așa, în imaginația mea, o notă de repetenție la managementul clasei. Dar uneori nu se întâmplă așa. Uneori se întâmplă în alte feluri nepotrivite, care ce fac? Cresc niște adulți care nu știu ce să facă.
Iată, dar există emoții pe care trebuie să nu le exprimăm, să nu le verbalizăm, să nu le manifestăm astfel încât ceilalți să învețe, cum ar fi copiii, să învețe de la noi să facă același lucru. Dar ce faci cu emoția care este intensă și este înnăbușită cumva?
Acesta este exercițiul acela de a conține o emoție. Din nou vorbim despre dorința noastră sau de așteptarea noastră de a scăpa de ea. Pentru că ceea ce ar fi important să știm, că și o emoție intensă, adică o emoție care este însoțită de un grad de distres, adică un stres negativ, care înseamnă adică hormon de stres, cortizol, adrenalină, nu este o emoție pe care corpul nostru să o susțină ca timp. Pentru că altfel ne-am arde dinăuntru. Este ca la atacul de panică. O persoană care trece printr-un atac de panică are senzația iminentă că s-ar putea să moară. După ce trece atacul de panică, se uită la ceas, zice, n-a ținut decât 5 minute, dar eu am crezut că a ținut o veșnicie. Acesta este exemplul cel mai concludent că există, din punct de vedere chimic și hormonal, un mecanism de reglare al însuși corpului nostru. Noi nu putem susține nicio emoție negativă de tristețe, termen lung, emoție, atenție, nu dispoziție, da, pentru că dispoziția poate să fie mai întinsă ca timp, niciuna pozitivă. Chiar dacă vorbim de episodul maniacal care nu este tratat de exemplu, care înseamnă o stare de exuberanță, de putere, de ideație, de valoare, chiar dacă nu este medicată, el este limitat în timp, pentru că altfel ne-am arde pe dinăuntru. La fel și un episod depresiv, ușor, moderat, nici ele lipsite de tratament, nu sunt atât de întinse în timp, dacă, Doamne ferește, nu ți se întâmplă să-ți vină gândul să faci alte lucruri. Ele se remit într-un timp printr-o evoluție naturală. Mai repede, dacă intervii terapeutic, chimic și psihoterapeutic, mult mai bine dacă se intervine împreună. La fel se întâmplă și cu emoțiile noastre obișnuite. Nu o să fim veșnic fericiți, cum nu vom fi veșnic triști. Asta este ceea ce nu știm și vrem repede să scăpăm de ce simțim. Asta înseamnă conținerea emoției. Știu că sunt trist. Știu că va trece. Și îmi văd mai departe de viață. Poate uneori cu o intensitate mai împiedicată a unor activități pe care le fac, alte ori mai aproape de o normalitate, adaptându-mă la fiecare situație pe care o trăiesc, dându-i fiecare situație o oportunitate să funcționeze așa cum ar fi de așteptat să funcționeze, nu neapărat ascunzându-mă de ceilalți. Pentru că noi uneori ne ascundem, așa cum ne ascunde de copii și zicem, n-am nimic, dar de fapt sunt mort de enervare sau de supărare sau poate chiar și de bucurie.
Deci a ne ascunde nu înseamnă a ne controla emoția.
Nici pomeneală.
Cu atât mai mult a ne exterioriza,
nici
nu înseamnă a controla.
Nu.
Pentru că în felul acesta se creează un echilibru acolo și iată, e
sau
mult mai ușor
distruge,
pentru noi.
Sau se distruge un echilibru. Da. Pentru că uneori când ascundem, noi creăm un model și atunci vin părinții de adolescenți care spun nu știu nimic despre el, este foarte închis, nu știu, nu-mi spune nimic.
De ce oare?
Oare de ce se întâmplă lucrul ăsta? Nu e pentru ceva ce s-a întâmplat ieri sau alaltăieri, este pentru un întreg proces dinamic care s-a întâmplat de-a lungul timpului. Sau vin și spun nu știu ce se întâmplă, că spune tot din casă. Oare de ce face lucrul ăsta? Pentru că nu există niște limite de siguranță. Sigur, nici varianta extremă să nu vorbești nimic cu nimeni, să nu spui nimic la prieten, nu este o variantă acceptabilă, pentru că, iată, sună un prieten, întreabă publicul, sunt variante care pot să folosească la un moment dat pentru reglarea emoțiilor. Îți este de folos să vorbești cu un prieten, dar nu ți este de folos când prietenul îți spune hai, dragă, lasă și tu pui totul la suflet. Îți este de folos când prietenul spune da, știu că ți-e greu, te
sunt
înțeleg, mi s-a întâmplat și mie să trec printr-o situație similară, sunt alături de tine, pot să mă suni, să-mi povestești despre lucrurile care ți s-au întâmplat, uite, putem să ne și întâlnim, dar nu ajută morala, critica, sfaturile. Ajută să fie acolo susținător, să știe celălalt că ești acolo proptea pentru el.
Și pentru că vorbim despre lucrurile acestea, m-am gândit înainte de emisiune despre ceea ce se întâmplă și este un model, apropo de ideea aceasta de modele. Ești băiat, nu ai voie să plângi. E o rușine.
Mm-hmm. Ține tot de o convingere. Vedeți, de-a lungul timpului noi ne creăm din acele observații care uneori sunt interpretate prost, exact, ne creăm niște convingeri despre cum ar trebui noi să fim ca și persoane ideale, despre cum să fie ceilalți, despre lume, despre viață în general. Și atunci, dacă un băiețel care plânge atunci când se lovește, primește de la mama și de la tata, ei, plângi și tu acum, dar ești băiat, băieții sunt puternici, băieții nu plâng niciodată. Odată, de două ori, prin repetare, cum spuneam mai devreme, atunci băiețelul își va ascunde această emoție și dacă îi vine să plângă, se va ascunde ca să plângă sau nu va mai plânge deloc. Dar un copil care este mic și care aude de multe ori că nu e bine să plângi când suferi, s-ar putea să ajungă să își distrugă jucăriile, să se lovească pe el, să îi lovească pe ceilalți, pentru că nu are voie să plângă. Să găsească alte modalități neadecvate, automutilante sau care strică celorlalți, ca să își regleze emoțiile. Vedeți bine că noi suntem programați de Dumnezeu să găsim la noi rezolvările.
Așa e.
Bebelușul căruia îi este foame, deci care simte un disconfort, ce face?
Plânge.
Bebelușul care nu stă bine în pătuț sau care s-a udat, plânge. Bebelușul care este în nesiguranță pentru că nu mai simte, miroase, vede pe mama, plânge. care va să zică, de ce aș spune copilului care este mai mare că nu e bine să plângi? Sigur că nu e potrivit să plângi așa din orice, la un moment dat, când ai mai crescut, că se numește puterea lacrimilor. Copilașul în criză de opoziție care plânge că nu primește, în momentul în care a primit se oprește instantaneu. Că bebelușul care plânge de foame nu se oprește instantaneu, mai suspină. E un proces care se termină. Pe când copilașul opoziționist care plânge sau bate din ca picior să ca să primească, se oprește ca și cum l-ai oprit din buton atunci când primește. Asta se numește puterea în sensul luptei de putere prin șuroaiele de lacrimi. Dar și aici este un proces întreg de învățare și de educare în parenting a părinților.
Cât despre rușine, pentru că spuneam că adesea se face
despre rușine, rușinea este stricătoare la stima de sine. Să te fac tot timpul de rușine, să ți-l spun, dragă, ce a făcut. S-a terminat. Și pe urmă, în adolescență, venim și spunem, nu știu ce-i cu el, că n-are curaj, nu face nimic, e așa foarte timid. Nu știu de ce o fi așa. Pentru că l-am umilit, l-am făcut de rușine de multe ori și pentru că atunci când a făcut un lucru bun, mi s-a părut firesc să facă un lucru bun și de ce să-l recompensez prin recunoștință și prin apreciere pentru că a făcut lucrurile respective, pentru că oricum trebuie să le facă.
Am amintit despre stres și face parte din viața noastră. Unii, în fața stresului, pentru că, iată, vorbim despre control, unii în fața stresului reușesc să fie foarte echilibrați, poate eficienți și calmi, alții în fața stresului sunt dincolo de tensionați, foarte tensionați, transmit tensiunea aceasta și celorlalți și se creează în felul acesta chiar anumite relații tensionate.
Când vorbim despre stres, vorbim despre două categorii de stres. Distres și eustres. Distres, varianta aceea care generează emoții negative dezadaptabile, deci care mă împiedică, îmi blochează adaptarea și funcționarea.
Se pare
și
că la unii numai distresul există.
Da, pentru că, exact așa cum vă spuneam mai devreme, de foarte multe ori funcționăm prin a face întăriri negative. Vorbim despre lucrurile care nu se întâmplă, vorbim despre ce nu merge în societate, vorbim despre ce nu a făcut cineva sau ce a făcut rău, dar nu reușim sau reușim mai greu să pomenim și despre lucrurile care funcționează, despre ceea ce a mers, ceea ce am încercat și m-a făcut să funcționez. Așa încât este vorba mai degrabă de o intensitate de a vorbi despre anumite lucruri sau de a ne concentra, chiar și atunci când scriem articole, facem studii, pe lucrurile care nu merg, decât pe mecanismele care ar face, de exemplu, ca o situație, o oportunitate să mă ducă către adaptabilitate și către funcționare. Noi funcționăm totuși într-un echilibru. Nu există numai persoane bolnave sau persoane disfuncționale. Din fericire, există mai mulți dintre aceia care funcționează și care se descurcă și care găsesc mecanisme de adaptare. Sigur că situațiile stresante, în sensul distresului, sunt nenumărate și sunt nenumărate și aducând nefuncționarea în prim plan atunci când sunt repetate sau cronice.
Ce adică, să facem când suntem în ipostaza aceasta și conștientizăm că noi avem doar emoții de genul acesta în fața stresului?
Din procesul de cunoaștere este parte și cunoașterea lucrurilor care ne fac bine. Pentru că dacă ne gândim la noi ca la o balanță, balanța despre care am învățat la fizică, balanța pe care o vedem în, nu știu, reprezentarea balanței în semnul zodiacal. Înseamnă că atunci când ne simțim trăind o emoție negativă cu o dispoziție negativă, se dezechilibrează balanța. Și atârnă mai greu, mai mult, mai intens, partea aceea negativă. Eu știu despre mine ce mă face să mă simt mai bine. Și atunci, conștient, încep să fac din lucrurile acelea. Nu există magii, din păcate, și există repetare, așa încât nu voi schimba această emoție, ci voi încărca acest taler ca celălalt să se ridice și să refac echilibrul. Voi face, mă voi gândi, pentru că acolo este controlul. Noi funcționăm în această triadă, gând, emoție, comportament. Ele sunt legate în funcționarea chimică a creierului nostru. Ce pot eu controla? Nu am descoperit, sau cel puțin noi, aici pe zona asta de Europa, cei din Asia, or fi descoperit cum să genereze starea zen, așa, prin meditație sau, știu eu, prin alte lucruri pe care le-au făcut și repetat de-a lungul istoriei lor și funcționează pentru ei. La noi nu au cum să funcționeze, că nu avem tradiția și istoria repetabilității acelor activități. Și atunci noi avem o altă experiență. Avem această experiență în a controla gândurile. Pot să controlez la ce mă gândesc sau, într-un fel, să schimb acele gânduri distorsionate sau convingeri distorsionate care îmi aduc niște emoții negative sau să fac lucruri, deci comportament, să fac lucruri dintre acelea care mă mulțumesc. E, nu o să vă imaginați, sau sigur vă imaginați, cât de dificil este unei persoane să răspundă la întrebarea, numește 5 lucruri pozitive despre tine sau 5 lucruri pe care îți place să le faci. E foarte dificil. Dacă zic 10, e și mai complicat.
Sunt multe.
Pentru că nu știm să ne cunoaștem atât de bine. Nu știm ce ne place. Sau numim activități care ne aduc o satisfacție pe termen scurt. Și aici sunt provocată, îmi vine gândul în minte, de ceea ce văd că foarte mulți părinți fac cu copiii lor mici. Pentru că este foarte la îndemână și pentru că la un adult e un semn de bunăstare să ai cel mai performant gadget, îl oferă și copilului de 2 ani, de 3 ani, așa încât copiii reușesc să dezvolte foarte rapid, la nivel de circuite neuronale, un circuit scurt de recompensă, ca în experimentele de care ați citit. Apăs butonul care este legat de centrul plăcerii din creier și îmi produc prin apăsarea butonului plăcere în creier. Așa se întâmplă cu copilașii care prin atingerea unui ecran își produc o stimulare. Întâi își produc o stimulare cu apariția ecranului colorat, pentru că ei nu înțeleg ce scrie acolo, dar ajung să recunoască niște iconițe care înseamnă ceva. Părintele spune, știe să-și găsească să-și găsească YouTube și să caute desenele animate. Da, pentru că recunoaște imaginea, este pur și simplu o recunoaștere fotografică. Nu recunoaște YouTube, recunoaște pătrățelul roșu cu... Nu, ce
pe care semn, a mai apăsat.
Pe care a mai apăsat și a văzut ce se întâmplă dacă apasă. Apăs pe roșu, se întâmplă. Apăs pe, recunoaște din nou iconița cu Mickey Mouse și își dă desenul animat. Cum? La o apăsare. Păi eu vin și spun, citește o carte. Păi să citesc o carte înseamnă să mă ridic de unde sunt, să merg la bibliotecă, să privesc, să aleg. Să iau cu mâna, după ce mi-am generat o comandă în creier, o carte pe care să o țin, să dau paginile. Pagina nu pot să o dau cu un deget, nici nu pot să iau cartea cu un deget.
Și nici nu se întâmplă atât de repede.
Și nu se întâmplă nimic atât de repede, așa cum se întâmplă când dau cu degetul sau apăs un buton. Iată cât de repede se întâmplă, repet, construcția unor circuite rapide de recompensă, așa încât să mai fac lecții, să învăț astăzi că poate mă ascultă mâine, să citesc o carte că poate o să îmi pice la lucrarea de control sau o să mă întrebe cineva la examenul de bacalaureat, deja înseamnă pe termen lung și este un termen lung pe care nu l-am exersat, pentru că m-am exersat, și aici vine doar criteriul timpului, istoria, tradiția, obiceiul, în a obține lucrurile imediat. Și atunci bat din picior, cer, plâng, îți spun că ești prost pentru că nu-mi faci ce-mi trebuie, devin nemulțumit și ajung să trăiesc o stare dispozițională de nemulțumire pentru că lucrurile nu se întâmplă așa, la o atingere.
La o atingere. Părinți care nu sunt conștienți că pe termen lung, iată câte dezavantaje există. Suntem la finalul emisiunii. Putem să schimbăm emoțiile din emoții negative în emoții pozitive?
Putem să adăugăm la o emoție negativă, o emoție pozitivă, așa încât să echilibrăm balanța și să devenim adaptabili și funcționabili. Putem să funcționăm și cu emoții negative. Gândiți-vă, de exemplu, la o persoană care își pierde prin boală, prin moarte, pe cineva drag și care nu se închide în funcționare, funcționează mai departe la fel. Asta face diferența, de exemplu, între tristețea pierderii unei persoane de care ești atașat și tristețea depresiei. Depresivul nu mai funcționează, că este criteriu obligatoriu de diagnostic, afectarea funcționării față de persoana care pierde prin doliu pe cineva, orice fel de pierdere, dar care devine, care este în continuare funcționabil. Pot să fiu funcționabil și cu marea tristețe în suflet,
cu frică,
și cu frică, și cu bucurie, și cu încântare, și cu mulțumire, și cu frustrare, și cu mâhnire, și cu dezamăgire, să-mi văd mai departe de alte sarcini ale vieții și să fiu în continuare adaptabil.
Până la urmă, ca ființe umane, trebuie să trăim toate aceste emoții, să învățăm să le gestionăm,
este
să
necesar.
Învățăm să le echilibrăm, să învățăm să repetăm acele lucruri care ne aduc echilibru și
cu autenticitate.
Exact.
Să repetăm cu autenticitate.
Așa cum spuneați, nu există o rețetă care să se aplice în dreptul tuturor, ci fiecare
și
știe
și funcționabilă.
Exact.
Fiecare este expert
bine
în viața lui. Prin încercare, repetare, exact cum este procesul de învățare. Încerc, văd dacă mi iese, mai încerc o dată, mai schimb ceva.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că
mulțumesc
ați acceptat invitația de a fi la o emisiune de educație în care învățăm să devenim complet, să devenim înțelepți, echilibrați, să fim educați. Vă mulțumesc foarte
mulțumesc
mult.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru educație. Într-adevăr, viața întreagă este nu doar un proces pentru a ne educa, ci este o educație în sine. De viața noastră sau de educația noastră depinde viața. Iată, astăzi am învățat cum să trăim cu emoțiile noastre. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine. La revedere!